Inilah program audio pembelajaran untuk siswa sekolah dasar kelas rangkap. Program ini dikembangkan oleh Pusat Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan Departemen Pendidikan Nasional.
Anak-anak, kali ini kita akan membahas mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial dengan topik Rodi dan Romusa. Rodi dan Romusa mempunyai beberapa persamaan dan juga perbedaan. Nah anak-anak, lebih jelasnya mengenai apa itu Rodi dan Romusa, marilah kita dengarkan percakapan antara Bu Narti dengan murid-murid kelas 5. Perhatikan baik-baik dan bersiap-siaplah untuk menjawab pertanyaan serta mengerjakan tugas yang akan saya ajukan nanti.
Selamat pagi anak-anak.
Selamat pagi, Bu.
Anak-anak, pagi ini kita akan belajar ilmu pengetahuan sosial dengan judul Rodi dan Romusa. Kita akan belajar apa anak-anak?
Ilmu pengetahuan sosial, Bu.
Iya, kita akan belajar ilmu pengetahuan sosial. Sekali lagi, topik yang akan kita bahas kali ini adalah Rodi dan Romusa. Anak-anak, topiknya apa yang akan kita bahas kali ini?
Rodi dan Romusa, Bu.
Iya, Rodi dan Romusa. Anak-anak tahu apa itu Rodi dan Romusa?
Apa ya Rodi dan Romusa? Tidak tahu, Bu.
Dalam sejarah Indonesia, kita pernah mengenal sebutan Rodi dan Romusa. Kedua kata itu mempunyai arti yang sama, yaitu tenaga kerja paksa. Coba ulangi sekali lagi, apa Rodi dan Romusa itu anak-anak?
Rodi dan Romusa adalah tenaga kerja paksa, Bu.
Benar sekali anak-anak, Rodi dan Romusa mempunyai arti tenaga kerja paksa. Perbedaannya, kalau Rodi itu tenaga kerja paksa pada zaman penjajahan Belanda, sedangkan Romusa adalah tenaga kerja paksa pada zaman penjajahan Jepang. Apa perbedaan Rodi dan Romusa itu anak-anak?
Rodi adalah tenaga kerja paksa pada zaman penjajahan Belanda, sedang Romusa adalah tenaga kerja paksa pada zaman penjajahan Jepang, Bu.
Benar. Nah, siapa yang tahu mengapa Rodi dan Romusa itu dilaksanakan?
Mengapa ya, Bu?
Kedua jenis kerja paksa tersebut dilaksanakan karena pemerintah Belanda dan Jepang menghadapi proyek besar dengan anggaran yang kecil. Maka dilakukanlah Rodi dan Romusa.
Proyek besar berarti proyek berat, tetapi dengan anggaran kecil. Terus bagaimana, Bu, penyelenggaraannya? Maksud saya pelaksanaan Rodi dan Romusa.
Coba bayangkan. Rodi dan Romusa dilaksanakan karena pemerintah Belanda dan Jepang menghadapi proyek besar dengan anggaran kecil. Sebagai contoh, pelaksanaan Rodi adalah tanam paksa atau Kulturstelsel. Itu terjadi antara tahun 1830 hingga 1870. Contoh pelaksanaan Rodi tadi apa anak-anak?
Tanam paksa atau Kulturstelsel, Bu.
Iya. Tanam paksa atau Kulturstelsel, yaitu salah satu contoh pelaksanaan Rodi. Tanam paksa ini terjadi antara tahun 1830 hingga 1870. Pada tahun berapa anak-anak?
Tanam paksa terjadi pada tahun 1830 sampai 1870, Bu.
Iya, betul sekali. Yang mengawali dan penciptanya adalah Gubernur Jenderal Van den Bosch. Siapa Gubernur Jenderal yang pertama?
Gubernur Jenderalnya adalah Van den Bosch, Bu.
Betul. Nah, anak-anak, bagaimana Van den Bosch melaksanakan tanam paksa? Kita ikuti cerita berikut ini.
Ah, Van der Havelen, ye tahu kan, semasa dirimu menjadi Gubernur Jenderal di sini, ye telah banyak melakukan penindasan, dan akhirnya banyak menimbulkan perlawanan di mana-mana. Di pihak kita, peperangan ini memakan korban dan biaya yang cukup banyak.
Memang benar kata Yev. Dan Yev kini sebagai gubernur jenderal yang baru, Yev diberi tugas untuk mengisi kas keuangan Belanda yang kosong. Apa rencanamu?
Beri Eike kesempatan untuk berpikir.
Setelah Van den Bos berpikir cukup lama, Van den Bos menemukan satu cara. Ia memberlakukan tanam paksa atau kultur stelsel. Maka dibuatlah aturan tanam paksa atau kultur stelsel oleh Van den Bos. Aturan itu diumumkan kepada para bupati dan pamong praja. Aturan tanam paksa itu antara lain, yang pertama, penduduk desa diwajibkan menyediakan 1/5 dari tanahnya untuk ditanami tanaman yang laku di pasaran Eropa. Kedua, tanah yang dipakai untuk tanaman yang diwajibkan ini dibebaskan dari pajak tanah. Yang ketiga, hasil tanaman wajib itu harus diserahkan kepada pemerintah Hindia Belanda. Keempat, pekerjaan yang diperlukan untuk menanam tanaman wajib tidak boleh melebihi pekerjaan yang diperlukan untuk menanam padi. Kelima, kerusakan-kerusakan yang tidak dapat dicegah oleh petani menjadi tanggungan pemerintah. Keenam, yang bukan petani harus bekerja 66 hari tiap tahun bagi pemerintah Hindia Belanda. Kalau seandainya aturan tanam paksa dijalankan sesuai peraturan, para petani sebenarnya tidak rugi. Tapi apa kenyataannya? Banyak terjadi penyelewengan terhadap aturan tersebut oleh para bupati dan pangreh praja. Mereka ingin mendapat imbalan sendiri. Peraturan tersebut akhirnya tidak berlaku. Pihak Belanda pun semakin bertindak sewenang-wenang. Harga kopi, teh, tembakau, dan tebu dibayar dengan murah. Tanam paksa yang tampaknya tidak begitu berat ini pada kenyataannya ternyata jauh lebih berat. Tanam paksa menimbulkan penderitaan yang amat menyedihkan. Rakyat mengalami kelaparan. Banyak rakyat kita yang mati kelaparan. Sebaliknya, tanam paksa ini menguntungkan Belanda. Kas negara Belanda yang tadinya kosong terisi kembali. Hasil tanam paksa diangkut seluruhnya ke Belanda. Bahkan, hasil tersebut digunakan untuk membangun negeri Belanda.
Anak-anak, itulah salah satu contoh Rodi, yaitu tanam paksa. Ketika itu Rodi dilaksanakan dengan upah yang rendah atau tanpa upah. Para tenaga kerja paksa tersebut membawa bekal sendiri, sehingga sering dijumpai tenaga Rodi kekurangan bekal makanan. Akibatnya, banyak di antara mereka yang kelaparan, bahkan mati atau pindah tempat tinggal. hidup mereka mengenaskan. Bagaimana Rodi dilaksanakan anak-anak?
Rodi dilaksanakan dengan upah yang rendah atau tanpa upah. Banyak tenaga kerja paksa yang kelaparan, bahkan mati, atau pindah tempat tinggal, sehingga hidup mereka mengenaskan.
Iya, begitulah hidup rakyat pada zaman Rodi. Begitu juga pelaksanaan Rodi di tempat-tempat yang lain.
Contoh Rodi yang lain bagaimana, Bu?
Contoh Rodi di tempat lain misalnya pembangunan Jalan Anyer Panarukan pada tahun 1808 hingga 1811 zaman Dendels atau dari Anyer Jawa Barat sampai dengan Panarukan Jawa Timur. Pembangunan apa anak-anak?
Pembangunan Jalan Anyer Panarukan, Bu.
Iya, pembangunan Jalan Anyer Panarukan. Ketika itu yang menjadi gubernur jenderal di Indonesia adalah Herman Willem Dendels. Siapa anak-anak gubernur jenderalnya ketika itu?
Herman Willem Dendels, Bu.
Iya, ketika itu Dendels yang menjadi gubernur jenderalnya di Indonesia.
Masih ada contoh pelaksanaan Rodi yang lain, Bu?
Iya, ada, yaitu pembuatan saluran air. Pembuatan apa anak-anak?
Pembuatan saluran air, Bu.
Itulah pelaksanaan Rodi atau tenaga kerja paksa pada zaman Belanda. Tadi dicontohkan untuk Rodi antara lain tanam paksa. Kemudian pembangunan Jalan Anyer Panarukan dan pembuatan saluran air. Bagaimana pelaksanaan Rodi anak-anak? Masih ingat?
Rodi dilaksanakan dengan upah yang rendah bahkan tanpa upah.
Iya. Tentunya hal itu mengakibatkan tenaga kerja Rodi kekurangan bekal makanan, kelaparan, bahkan banyak di antara mereka yang mati anak-anak.
Hidup tenaga Rodi mengenaskan ya, Bu?
Iya, tentu. Hidup mereka sangat mengenaskan.
Nah itulah anak-anak, perbincangan Bu Narti dan anak-anak kelas 5 mengenai Rodi. Selanjutnya marilah kita ikuti pembicaraan mengenai Romusa.
Di awal perjumpaan tadi sudah Ibu jelaskan bahwa dalam sejarah kita pernah mengenal sebutan Rodi dan Romusa. Sebenarnya kedua kata itu mempunyai arti yang sama, yaitu tenaga kerja paksa. Rodi dan Romusa mempunyai arti yang sama. Artinya apa anak-anak?
Rodi dan Romusa berarti tenaga kerja paksa.
Iya, itu persamaannya. Perbedaannya, kalau Rodi adalah tenaga kerja paksa pada zaman Belanda. Sedangkan Romusa adalah tenaga kerja paksa pada zaman Jepang. Jadi, perbedaannya apa anak-anak?
Rodi adalah tenaga kerja paksa zaman Belanda. Sedangkan Romusa adalah tenaga kerja paksa pada zaman Jepang.
Iya, betul. Ada lagi persamaan antara Rodi dan Romusa. Romusa dilaksanakan karena pemerintah penjajah yaitu Jepang menghadapi proyek besar dengan anggaran kecil. Apa sebab Romusa dilaksanakan anak-anak?
Romusa dilaksanakan karena pemerintah penjajah yaitu Jepang menghadapi proyek besar dengan anggaran kecil.
Iya, betul. Romusa dilaksanakan dengan upah yang rendah atau tanpa upah. Pekerjanya pun juga orang pribumi. Bagaimana pelaksanaan Romusa anak-anak?
Romusa dilaksanakan dengan upah yang rendah atau tanpa upah. Pekerjanya orang pribumi.
Iya, betul sekali. Dengan upah yang rendah atau tanpa upah, sehingga Romusa mengakibatkan banyak tenaga Romusa yang kelaparan, bahkan banyak sekali yang mati. Hidup mereka sangat mengenaskan. Apa akibat dari Romusa anak-anak?
Romusa berakibat banyak. Tenaga kerja Romusa yang kelaparan bahkan mati. Hidup tenaga Romusa mengenaskan.
Itulah akibat dari pelaksanaan Romusa anak-anak. Romusa ketika itu dilaksanakan dalam pembangunan selokan Mataram di Yogyakarta serta kubu-kubu pertahanan baik di Jawa maupun luar Jawa, bahkan luar Indonesia. Nah, apa contoh pelaksanaan Romusa anak-anak?
Romusa dilaksanakan dalam pembangunan selokan dan kubu-kubu pertahanan Jepang.
Iya, benar. Beruntung kalau ada kaum moralis yang mau membela atau melindungi mereka.
Apakah ada kaum moralis yang mau membela atau melindungi mereka, Bu?
Ya, ada. Misalnya salah seorang pengusaha pribumi yang melawan tindakan pelaksanaan Rodi dari Dendels, yaitu Pangeran Kusumadinata. Siapa anak-anak?
Pangeran Kusumadinata, Bu.
Iya, Pangeran Kusumadinata dari Sumedang, Jawa Barat. Beliau berani menentang Dendels dan membela rakyat. Karena banyak di antara rakyat Sumedang yang ikut kerja paksa itu menjadi korban. Pangeran Kusumadinata berkata bahwa rakyat Sumedang bukan malas, tetapi pekerjaan yang diberikan kepada mereka terlalu berat.
Masih adakah kaum moralis yang lain selain Pangeran Kusumadinata, Bu?
Selain Pangeran Kusumadinata adalah Doos Dekker dan Pendeta Van Huffel. Siapa anak-anak?
Doos Dekker dan Pendeta Huffel, Bu.
Iya. Doos Dekker adalah mantan residen Lebak, menentang tanam paksa melalui bukunya yang berjudul Max Havelaar. Apa judul buku Doos Dekker, anak-anak?
Buku Doos Dekker adalah Max Havelaar, Bu.
Iya, buku itu menceritakan penderitaan bangsa Indonesia sewaktu dilaksanakan tanam paksa selama 31 tahun. Rakyat Indonesia menderita, mengalami keterbelakangan, kelaparan, bahkan banyak yang mati karena tanam paksa tersebut. Isi buku itu menggemparkan seluruh warga Belanda. Doos Dekker dengan nama samaran Multatuli dalam buku itu mendesak tanam paksa dihapuskan. Nah, siapa saja kaum moralis yang menentang Rodi dan Romusa, anak-anak?
Kaum moralis itu adalah Pangeran Kusumadinata, Doos Dekker atau Multatuli, dan Pendeta Van Huffel.
Iya, benar. Kaum moralis itu adalah Pangeran Kusumadinata, Doos Dekker atau Multatuli, dan Pendeta Van Huffel.
Nah, anak-anak, itulah pembicaraan Bu Narti dan anak-anak kelas 5 mengenai Rodi dan Romusa. Nah, sekarang bukalah lembar LKS kalian. Coba perhatikan lembar LKS kalian. Ya, dalam LKS kalian sudah ada ringkasan mengenai persamaan dan perbedaan antara Rodi dan Romusa, yaitu antara lain, 1. Rodi dan Romusa memiliki arti tenaga kerja paksa. Kemudian 2. Dilaksanakan karena pemerintah Belanda dan Jepang menghadapi proyek besar dengan anggaran yang kecil. 3. Dilaksanakan oleh penjajah dengan tenaga kerja orang pribumi. 4. Dengan upah yang rendah atau tanpa upah. 5. Hidup tenaga kerja Rodi dan Romusa sangat menderita dan mengenaskan. Dan yang 6, yaitu perbedaan antara Rodi dan Romusa, coba perhatikan. Rodi adalah tenaga kerja paksa pada zaman Belanda. Sedang Romusa adalah tenaga kerja paksa pada zaman Jepang. Kemudian perbedaan yang 2, contoh pelaksanaan Rodi antara lain, tanam paksa zaman Van den Bosch, pembangunan jalan Anyer Panarukan zaman Dendels, kemudian pembuatan saluran air. Sedangkan contoh pelaksanaan Romusa antara lain, pembangunan selokan Mataram di Yogyakarta. Nah, selanjutnya dalam LKS kalian juga ada soal-soal latihan. Jawablah soal-soal latihan yang ada pada LKS kalian itu. Matikanlah recorder kalian selama kalian mengerjakan soal. Nah, setelah semua teman-teman selesai mengerjakan soal itu, hidupkanlah kembali recorder kalian. Ya, cocokkan pekerjaanmu dengan penjelasan Bu Narti yang akan menjelaskan kepada muridnya. Mulailah mengerjakan soal. Dan matikan recorder kalian.
Anak-anak, sudah selesai tugas kalian?
Sudah, Bu.
Mari kita cocokkan soal latihan yang telah kalian kerjakan. Coba kalian perhatikan soal latihan nomor 1. Apa artinya Rodi? Coba, siapa yang tahu?
Saya, Bu. Rodi artinya tenaga kerja paksa pada zaman penjajahan Belanda.
Iya, benar. Sekarang soal nomor 2. Apa arti Romusa, anak-anak?
Romusa berarti tenaga kerja paksa pada zaman Jepang.
Tepat sekali. Soal nomor 3, pertanyaannya, mengapa Belanda dan Jepang melakukan Rodi dan Romusa?
Karena pemerintahan Belanda dan Jepang menghadapi proyek besar dengan anggaran kecil.
Iya, benar. Belanda dan Jepang melaksanakan Rodi dan Romusa karena pemerintah Belanda dan Jepang menghadapi proyek besar dengan anggaran kecil. Pertanyaan soal nomor 4. Berilah contoh kerja paksa Rodi zaman Belanda.
Contoh kerja paksa Rodi zaman Belanda adalah kultur stelsel atau tanam paksa zaman Van de Bos. Pembuatan jalan anyer panarukan zaman Daendels. Dan pembuatan saluran air.
Iya, benar. Sekarang pertanyaan nomor 5. Berilah contoh kerja paksa Romusa zaman Jepang, anak-anak.
Contoh kerja paksa Romusa zaman Jepang antara lain pembangunan selokan Mataram di Yogyakarta, serta kubu-kubu pertahanan baik di Jawa, luar Jawa, bahkan luar Indonesia.
Iya, benar. Coba perhatikan soal nomor 6, anak-anak. Bagaimana pelaksanaan Rodi dan Romusa?
Rodi dan Romusa dilaksanakan dengan upah yang rendah atau tanpa upah.
Betul. Kemudian pertanyaan nomor 7. Apa akibat dari pelaksanaan Rodi dan Romusa, anak-anak?
Akibat dari Rodi dan Romusa adalah banyak di antara tenaga kerja paksa Rodi dan Romusa yang mati atau pindah tempat tinggal.
Iya, benar. Sekarang pertanyaan yang ke-9. Apakah ada kaum moralis yang membela atau melindungi mereka?
Ada, Bu.
Iya, benar. Nomor 10. Siapa saja yang membela atau melindungi mereka, anak-anak?
Yang membela atau melindungi mereka adalah kaum moralis antara lain Pangeran Kusumadinata, Dovs Dekker atau Multatuli, dan Pendeta Van Huffel.
Iya, benar sekali.
Nah, anak-anak, untuk melatih ingatan kalian, coba siapkan lembar tes kalian. Perhatikan soal-soalnya. Kerjakanlah soal tersebut dan cocokkan pekerjaan kalian dengan bapak atau ibu gurumu di kelas.
Demikian tadi telah kita dengarkan bersama program audio pembelajaran untuk siswa sekolah dasar kelas rangkap. Produksi Pusat Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan Departemen Pendidikan Nasional. Sampai berjumpa lagi dalam program selanjutnya.